Pietra Șaptă.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Vecinătate, Ștefan Füle, se va afla cu ocazia Zilelor Europene de săptămâna viitoare la Chișinău. Vicepremierul Rusiei, Dmitri Rogozin, după ce a fost la Tiraspol, a asistat și la spectacolul de Ziua Victoriei de la Chișinău.
Vreau să vă spun un singur lucru. De azi înainte, Moldova în fiecare an să sărbătorească așa această zi importantă care leagă Rusia și Republica Moldova, dar și întreaga fostă Uniune Sovietică.
Și rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur, astăzi despre toleranță și bucătărie tradițională. Începem, ca de obicei, cu știrile de la această oră, cu Mircea Țicudel.
Bună ziua! Ziua Victoriei a prilejuit la Chișinău și în alte localități adunări de comemorare a înfrângerii nazismului, dar și manifestări de protest organizate de cercuri unioniste. În piața Marii Adunării Naționale din capitală, mii de oameni au asistat la un concert cu participarea artiștilor moldoveni și ruși. În marginea concertului, membrii și simpatizanții mișcării unioniste Acțiunea 2012 au suflat în trompețele și au scandat lozinci împotriva manifestării sprijinite de ambasada Rusiei. Ziua Victoriei a fost marcată astăzi, mai ales în fostele republici sovietice. În Occident s-a sărbătorit ieri. Președintele Nicolae Timofti a semnat astăzi 4 din cele 5 legi controversate adoptate de Parlament la 3 mai cu votul deputaților liberal-democrați și comuniști. Ieri Timofti trimisese înapoi deputaților legea cea mai criticată de partenerii europene ai Moldovei, care prevedea posibilitatea demiterii judecătorilor curții constituționale. Legile promulgate astăzi măresc pragul electoral pentru partide, subordonează guvernului Centrul Anticorupție, dau puteri sporite premierului interimar și precizează funcționarea guvernului demisionar. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a exprimat recunoștința țării sale pentru Rusia pentru că a acceptat aranjarea unei conferințe internaționale pentru rezolvarea conflictului din Siria. Aflat la Roma, Kerry a numit conferința, convenită în timpul vizitei sale la Moscova, Geneva 2, într-o aluzie la o primă reuniune de acest fel ținută în 2012. Ideea noii conferințe a fost salutată astăzi de Ministerul de Externe al Siriei. Un comunicat de presă de la Damasc vorbește astăzi despre apropierea pozițiilor rusă și americană pe această temă. Slovenia a anunțat astăzi un plan de salvare de la faliment fără ajutor străin. Guvernul premierului Alenka Bratušek plănuiește să vândă 15 companii de stat, printre care a doua bancă a țării, liniile aeriene naționale și aeroportul din Ljubljana. Taxa pe valoare adăugată va fi mărită începând din luna iulie. Premierul Bratušek a spus că încă discută cu sindicatele posibila micșorare a salariului în sectorul bugetar. În ultima vreme, economiștii au avertizat că Slovenia ar putea deveni următoarea țară din zona euro care să ceară ajutor extern pentru a se salva de la faliment. Și poliția din Boston a anunțat că trupul principalului suspect în atentatul de la maratonul de luna trecută, Tamerlan Tsarnaev, a fost înmormântat și nu se mai află în oraș, unde fusese ținut la o morgă particulară. Poliția nu a spus unde se află mormântul. Cimitirile din Noua Anglie și din Canada au refuzat înmormântarea lui Tamerlan, care a murit într-un schimb de focuri cu poliția după atentat. Fratele lui Jocar este deținut într-un spital penitenciar și se confruntă cu acuzații care i-ar putea aduce pedeapsa cu moartea.
Mulțumesc, Mircea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La sfârșitul săptămânii trecute, coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton, și comisarul Uniunii pentru Extindere și Vecinătate, Ștefan Füle, și-au exprimat limpede și tăios îngrijorările legate de ultimele evoluții politice din Moldova și despre viteza cu care au fost trecute prin Parlament amendamente importante atât pentru procesul electoral din Moldova, cât și pentru componența Curții Constituționale și prerogativele premierului interimar. Înalții reprezentanți ai Uniunii Europene cereau negru pe alb Chișinăului să nu piardă din vedere impactul pe termen lung al deciziilor lor. Ieri, guvernul premierului interimar Iurielean a anunțat că va analiza cu atenție îngrijorările europenilor și va căuta să lămurească problemele. Iar astăzi, cum ați auzit, președintele Nicolae Timofti a promulgat modificările aduse codului electoral de parlamentarii comuniști și liberal-democrați, ca și cele privind competențele guvernului interimar și ale premierului interimar și trecerea Centrului Național Anticorupție în subordinea guvernului. În cursul dimineții, comisarul Uniunii Europene Ștefan Füle a fost la sediul nostru central de la Praga și a anunțat că se va afla la Chișinău weekendul următor, când vor fi serbate zilele europene. În interviul pe care l-a acordat postului nostru de radio, comisarul european a vorbit din nou limpede despre îngrijorările europene față de acțiunile recente ale Parlamentului Moldovean. Mai multe de la Irina Gotișan.
Comisarul European pentru Extindere Ștefan Füle, aflat la Praga, a fost invitat de Europa Liberă să facă mai clare declarațiile făcute acum câteva zile împreună cu baroneasa Catherine Ashton referitor la evoluțiile de pe scena politică moldovenească.
I think we think basically three things, particularly the leaders of the Alliance for the European Integration.
Eu cred că noi am spus liderilor Alianței pentru Integrare Europeană în special trei lucruri. Primul, vă rugăm, puneți înapoi duhul în ampa fermecată și evitați ostilitățile care au dimensiuni prea personale. Doi, vă rugăm, evitați să adoptați orice legi care vin în contradicție cu aspirațiile și agenda voastră europeană. De exemplu, promulgarea legii cu privire la Curtea Constituțională care, de fapt, reprezintă un asemenea pas. Și trei, noi vă spunem că suntem gata să vă acordăm asistență oricând va fi nevoie. Asta include chiar și venirea mea în Moldova să ajut partidele să facă acei pași finali și să construiască agenda europeană și să recapete încredere nu doar unii în alții, ci și încrederea oamenilor, pentru că aceasta a avut mult de suferit.
În ce privește speranțele că Moldova va semna la Vilnius acordul pentru liber schimb și cel pentru asociere, comisarul Füle a evitat să spună că ar fi irealiste și a menționat că totul depinde de ritmul cu care politicienii moldoveni vor depăși impasul în care se află.
Those hopes being challenged with the recent development.
Aceste speranțe au fost afectate de recentele tendințe. Iată de ce este atât de important să nu așteptăm săptămâni, ci să avem aceste soluții cât mai curând. Sperăm că președintele va cere liderilor de partide, primului ministru interimar, să numească un nou guvern care va avea suportul Parlamentului și care va continua agenda europeană. Dacă toate acestea vor avea loc într-o perioadă scurtă de timp, atunci mai există posibilitatea pentru Moldova să fie din nou una din acele țări care va furniza succesul pentru summitul de la Vilnius, care presupune parafarea acordului pentru asociere.
Întreba dacă Moldova mai este considerată eleva silitoare a parteneriatului estic și rămâne o poveste de succes, comisarul a spus că nu se grăbește să facă anumite concluzii.
And that's something what's very much in the hands of the Moldovan politicians.
Această poveste se află în mâinile politicienilor moldoveni. Cred că este prea devreme să tragem acum concluziile. Acesta este un test. Este un test enorm. Este un test pentru democrația din Moldova, un test de maturitate pentru politicienii moldoveni. Ceea ce este important, ei au sprijinul nostru și ei trebuie să facă față așteptărilor oamenilor. Dacă vor face aceasta bazându-se pe principiile democratice, dacă vor acționa în conformitate cu aspirațiile lor europene, posibilități încă mai sunt.
Ștefan Füle a mai declarat că săptămâna viitoare va veni la Chișinău într-o vizită privată. Comisarul va marca, așa cum a mai făcut și în alți ani, zilele Europei la Chișinău, care vor fi sărbătorite în zilele de 18 și 19 mai. Din Praga, pentru Radio Europa Liberă, Irina Gotișan.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să și vizionați integral interviul acordat Europei Libere de comisarul Uniunii Europene Ștefan Füle și puteți citi și îngrijorările exprimate și de alți înalți reprezentanți ai Uniunii Europene și Consiliului Europei pe aceeași temă. Peste câteva minute vom reveni asupra subiectului cu o relatare de la București despre modul în care președintele României Traian Băsescu interpretează ultimele evoluții din Moldova. La Chișinău s-a aflat astăzi vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin, care a participat la unele din manifestațiile prilejuite de aniversarea Zilei Victoriei împotriva Germaniei naziste. Occidentul, cum se știe, aniversează sfârșitul celui de-al doilea război mondial pe 8 mai, iar astăzi celebrează Ziua Europei. Despre declarațiile făcute în vizita sa particulară în Republica Moldova de Dmitri Rogozin, mai multe de la Valentina Ursu.
Mai întâi, în dimineața zilei de astăzi, Dmitri Rogozin a sărbătorit ziua de 9 mai la Tiraspol. Ulterior, spre seară, el a ieșit pe scena din Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău și a felicitat mulțimea cu ocazia acestei sărbători.
Vreau să vă spun un singur lucru. De azi înainte, Moldova în fiecare an să sărbătorească așa această zi importantă care leagă Rusia și Republica Moldova, dar și întreaga fostă Uniune Sovietică. Trăiască ziua victoriei!
Ministerul de Externe de la Chișinău a fost anunțat cu câteva zile în urmă că este o vizită privată. Interacțiunea cu el a fost minimă, a precizat pentru Radio Europa Liberă premierul în exercițiu, Iurie Leancă. Liderul comunist Vladimir Voronin a spus însă că Rogozin este binevenit în Republica Moldova, păreri împărtășită și de deputatul socialist Igor Dodon.
Vizita lui Rogozin nu este una întâmplătoare. Este un semnal foarte clar care vine pentru Republica Moldova și pentru cetățenii Republicii Moldova. Referitor la poziția Rusiei vis-a-vis de sărbătoarea din 9 mai, faptul că vizita a fost privată și neoficială denotă încă o dată o neîncredere totală față de actuala guvernare de la Chișinău.
Acest mesaj al lui că totuși locul Moldovei este în Uniunea Euroasiatică, cum trebuie să-l înțeleagă cetățenii și clasa politică?
Eu am spus tot timpul că viitorul Republicii Moldova este în această direcție. Mai mult de jumătate de populație, mai mult de 50% de populație care și șopim.
Liderul fracțiunii democrate, deputatul Dumitru Diacov, nu crede că vizita lui Dmitri Rogozin are legătură cu criza politică de la Chișinău.
Dar ce pot să spun despre Rogozin? E o deplasare privată, fără împuternicire oricare, spune punctul său de vedere personal, nu angajează careva structuri a statului vecin. Aș privi foarte liniștit, o venit, o plecat, s-a terminat și noi ne căutăm de treaba.
Deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi e de părere că emisarul rus ar fi trebuit să se abțină de la această vizită.
Pe de o parte, vizita domnului Rogozin la Chișinău poate fi înțeleasă, deoarece domnia sa reprezintă Kremlinul în soluționarea problemei transnistrene. Pe de altă parte, afirmații domniei sale sunt regretabile. El ar fi trebuit să țină cont de uzanțele diplomatice, să recunoască politica pe care o promovează la ora actuală Republica Moldova, politică de integrare europeană, de aceea afirmațiile făcute vis-a-vis de integrarea în spațiul euroasiatic sunt o ingerință în politica externă a Republicii Moldova. În același timp, noi nu avem astăzi o Uniune Euroasiatică. Presupun că aceste afirmații, ele aduc tensiuni sau aduc un nou val în contextul crizei politice. Republica Moldova trece la ora actuală prin aceste probleme. În funcție de soluționarea acestei crize vom putea vorbi despre continuitatea parcursului nostru european și evident că Federația Rusă profită de aceste circumstanțe prin care trecem astăzi.
Viceprim-ministrul Federației Ruse și reprezentantul special al președintelui rus la Tiraspol, Dmitri Rogozin, a fost în vizită oficială la Chișinău în noiembrie anul trecut, atunci când a cerut deschiderea unui consulat al Rusiei la Tiraspol. Pentru Radio Europa Liberă, Valentina Ursu.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre festivitățile de astăzi de la Chișinău, consacrate aniversării sfârșitului celui de-al doilea război mondial și rubrica noastră Lumea din Jur. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, vă propunem o revistă a presei de la București cu un interviu legat de evoluțiile din Moldova și un punct de vedere semnat de istoricul Gheorghe Cojocaru. Ziua Victoriei a fost marcată în această dimineață la Chișinău de depunerea de coloane de flori la Monumentul Eternitatea, ceremonii la care au fost prezenți președintele Nicolae Timofti, premierul interimar, liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin, liderul democraților Marian Lupu. Desigur, având în vedere situația politică, politicienii au evitat să apară împreună la aceste momente. Mai multe de la Diana Răileanu, care a urmărit toate evenimentele zilei.
La ceremonia oficială care s-a desfășurat pe teritoriul complexului memorial Eternitatea au venit câteva mii de oameni, majoritatea cu buchete de flori în mână și purtând la piept așa numita panglică a Sfântului Gheorghe, un simbol rusesc al zilei de 9 mai. De la tribună, președintele Nicolae Timofti a ținut un discurs împăciuitor, chemând oamenii la unitate.
În această parte a lumii, războiul a făcut numeroase victime și a produs mari distrugeri. Peste 300 de mii de locuitori ai Moldovei și-au pierdut viața în acea perioadă. Zeci de mii dintre ei au căzut pe câmpul de luptă fiind înrolați în armata sovietică și alte zeci de mii înrolați în armata română. Ziua de 9 mai nu trebuie să fie nici de cum un prilej pentru forțele politice de a agita slogane și însemne cu un pronunțat caracter ideologic ale unei epoci apuse. Debarasându-ne de clișeele propagandistice, vă îndemn în această zi să comemorăm creștinește toate victimele războiului.
La eveniment a participat și premierul interimar Iurie Leancă, care le-a spus oamenilor că este important ca generația tânără să fie educată în spiritul patriotismului, recunoștinței și respectului față de veterani, iar vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici a amintit în discursul său că astăzi este marcată și Ziua Europei. La Chișinău deja e o tradiție ca demnitarii țării să marcheze separat de opoziție Ziua victoriei asupra fascismului în cel de-al doilea război mondial. După ce conducerea statului a depus flori la focul veșnic de la complexul memorial Eternitate, au fost urmați de reprezentanții Partidului Social Democrat, cei ai socialiștilor și ai Partidului Comuniștilor, ultimii organizând un marș al victoriei. Vorbind pentru presă, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a adus din nou critici Uniunii Europene.
Doar datorită Rusiei mari, noi am ieșit victorioși din război. Evenimentele de atunci nu trebuie uitate, ci transmise din generație în generație, astfel încât partidele democratice să nu ne impună astăzi Uniunea Europeană și alte puteri asociate, care de fapt luptă împotriva democrației, popoarelor și statelor independente.
Praznicăm, ziua победы!
Mulți oameni cu care am stat de vorbă în preajma complexului memorial Eternitate, între care și profesoara Anisia Iurcu, mi-au spus că rivalitățile între politicieni nu își au loc în această zi.
Din tot sufletul am venit aici pentru că simt responsabilitatea că să vin și să-mi fac datoria față de veteranii care au luptat pentru țară, pentru poporul nostru, ca să avem un cer așa frumos, curat.
Disputele în jurul acestei zile și-au rostul?
Nu. Indiferent de naționalitate, trebuie să ne stimăm și să ne respectăm unul pe altul.
Tot astăzi, în Piața Marii Adunări Naționale, a avut loc un concert organizat de Ambasada Federației Ruse cu participarea artiștilor ruși Iosif Kobzon și Lev Leshenko. Platforma civică Acțiunea 2012, care militează pentru unirea cu România, a protestat față de organizarea acestui concert. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Cum poate fi ferită știința istoriei de influența politicului și în ce măsură cercetarea istorică poate în Moldova de astăzi să pună în lumină adevărate evenimente legate de cel de-al doilea război mondial? Este tema interviului lui Vasile Botnaru cu cercetătoarea Diana Dumitru.
Problema este că, într-adevăr, ce s-a făcut până acum a mers pe formula unui partizanat politic. Nu știți foarte bine că se aleg temele sau se lucrează la un gen de teme sau se omit alte aspecte în dependență de cum se plasează ideologic în mare parte o persoană. Ceea ce considerăm că nu este un lucru normal pentru un cercetător științific.
Cum poate fi ferită școala și învățământul în general despre genul ăsta de istoriografie?
Numai prin gândire critică. Și s-ar putea prin existența posibilă a unor manuale de alternativă. E o tendință, într-un fel, aș vrea să spun normală, normală în ghilimele că majoritatea statelor, indiferent că sunt state din Est, că sunt state din Vest, ele încearcă ca să impună un model, mai ales când vine vorba de manualul de istorie, un model, un discurs oficial care ar contribui la educarea unui anumit tip de cetățean, cetățean care trebuie să fie patriot, trebuie să fie devotat statului respectiv, dar diferite state au o experiență anumită, o experiență unele mai mică, altele mai mari în acest capitol și atunci poate ar trebui să ne uităm la experiențele pozitive care le au diferite state.
Experiența nemților este o experiență pozitivă?
Da, și poate ați auzit că este un caz destul de mediatizat, este experiența scrierii unui manual comun între francezi și germani. Știți că este un caz destul de bine cunoscut în care practic s-a încercat să depășească un anumit conflict, un conflict la nivel iarăși de memorie care a durat de generații, găsindu-se un consens, încercându-se o abordare nuanțată la o situație destul de complicată, fără știți cum a diviza clar cine e victima, cine e agresorul, sau de a vorbi în istorie în culori alb și negre.
A fost opinia cercetătoarei Diana Dumitru, autoare a volumului Al doilea război mondial, Memorie și istorie în Estul și Vestul Europei. Găsiți interviul integral pe pagina noastră de internet europalibera.org. Evenimentele recente din Moldova par a fi desprinse dintr-un manual care a fost utilizat și la București în vara anului 2012, a spus președintele României Traian Băsescu într-un interviu acordat unui site românesc. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, analizează această declarație prin prisma evoluțiilor trecute ale României și a eforturilor ei de a deveni membră a Uniunii Europene și o democrație consolidată.
Președintele Traian Băsescu rămâne politicianul român cel mai interesat de menținerea cursului democratic al Republicii Moldova. Șeful statului român știe din propria sa experiență că lucrurile se dau peste cap atunci când grupurile de interese cele mai puternice se simt periclitate de implicarea structurilor occidentale în procesul intern. Patrioții de ocazie, susținuți din umbră de cei care și-au clădit averi și cariere pe bani negri, preiau în astfel de momente inițiativa propagandei anti-europene și anti-americane. Evoluțiile politice din ultima vreme de la Chișinău sunt de natură să discrediteze toată munca din ultimii ani a politicienilor și mai ales sacrificiile populației pentru apropierea de Uniunea Europeană, a spus Traian Băsescu, explicând că scandalul pentru înlocuirea procurorului general, căderea guvernului moldovean pe fondul unor mișcări parlamentare, destituirea președintelui Parlamentului, atacul dur la Curtea Constituțională, alianța în Parlament dintre un partid de centru-dreapta și comuniști par desprinse dintr-un manual care a fost utilizat și la București în vara anului 2012. Vara trecută, liberalii și socialiștii români au încercat o lovitură de stat prin suspendarea, fără respectarea Constituției, a președintelui Traian Băsescu. După două luni de criză politică, lucrurile au fost repuse pe făgașul normal, doar datorită presiunilor făcute de Bruxelles, Berlin și Washington. Acesta nu a fost însă singurul accident de parcurs al României post-totalitare, pentru că, de pildă, în perioada deliberărilor pentru începerea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană, în 1999, socialiștii, care pe vremea aceea erau doar post-comuniști, au vrut să răstoarne guvernarea de dreapta a țării folosindu-se de mineri, care porniseră în marș forțat spre București, încercând să reediteze mișcarea din septembrie 1991. Practic, atunci a fost dată prima lovitură de palat organizată sub bagheta lui Ion Iliescu, primul președinte român de după căderea comunismului, care cu ajutorul minerilor l-a dat jos pe tânărul premier de atunci, Petre Roman, din cauza viziunilor sale prea reformiste. Așadar, în cei 23 de ani de tranziție românească au avut loc trei încercări violente de schimbare a puterii, dintre care una reușită. Factorul comun al acestor asedii agresive a fost mereu apropierea României de Occident. De câte ori această apropiere devenea prea intimă, punea în pericol afacerile sau interesele politice ale celor care fug de standardele și regulile democratice sau ale celor care ar fi preferat ca România să asculte mai mult de vocea Rusiei. Traian Băsescu a trecut prin toate cele trei experiențe, în 1991 și în 1999, la cele două mineriade era ministrul transporturilor, iar în 2012 demiterea lui din funcția de președinte a reprezentat miza loviturii de stat pe care au pregătit-o cu minuțiozitate socialiștii și liberalii români. Ceea ce se întâmplă la Chișinău în această perioadă pare pentru șeful statului român o copie la Indigo a scenariilor din România. Întrebarea la care nu a răspuns încă Traian Băsescu este dacă pentru Republica Moldova se va bate cu adevărat Uniunea Europeană. Dacă România are suficiente instrumente pentru a scoate Chișinăul din ceea ce Rusia numește vecinătatea apropiată. Președintele român i-a atenționat pe liderii Alianței pentru Integrare Europeană că destrămarea iremediabilă a acesteia ar putea fi fatală pentru Republica Moldova, fiindcă nu va avea cine să preia steagul avansării către Uniunea Europeană, iar procesele aflate în derulare vor fi amânate sau chiar oprite de către Comisia Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Nu numai dragostea trece prin burtă. Prejudecățile, ideile preconcepute ar putea și ele fi mai digerabile dacă inamicul, de exemplu iranian, nu l-ar fi perceput nu numai drept constructorul de bombe atomice, ci și ca un gurme, un om normal care iubește bucătăria bună. În linii mari, aceasta este și ideea care stă la baza restaurantului din Pittsburgh și care oferă feluri de mâncare din Cuba, Iran, Afganistan, Venezuela. În curând s-ar putea să urmeze Coreea de Nord. Joe Rubin este cofondatorul restaurantului alături de Don Velesky, profesor de artă la renumita Universitate Carnegie Mellon din oraș. Rubin spune că au vrut să obțină două lucruri. În primul rând, să aducă mai multă diversitate etnică pe scena restaurantelor din oraș. Și în al doilea rând, să încerce să schimbe un pic percepția oamenilor despre niște țări care sunt prezentate numai drept inamice, periculoase, o amenințare pentru Statele Unite.
We realized that we could create a restaurant.
Ne-am gândit, explică între altele Rubin, că putem prezenta Iranul și altfel decât eterna amenințare nucleară, prin prisma culturii și a bucătăriei naționale. Cum crede Rubin, modelul cel mai plăcut de a face cunoștință cu o nouă cultură. Pentru Rubin și Don Velesky, restaurantul nu este o simplă afacere. Este un proiect cultural și culinar, care dă oamenilor posibilitatea de a se întâlni, de a discuta și dezbate în timp ce degustă un pilaf iranian sau o mâncare de fasole neagră tipică pentru Cuba. Angajații restaurantului, începând desigur cu bucătarii, sunt antrenați să lanseze discuții printre clienți despre țara care tocmai se află pe meniu. Toată lumea vorbește despre ultimul meci de fotbal sau bârfește vecinii, dar câtă lume discută situația din Afganistan sau Cuba? Nu ar fi interesant să mai schimbăm un pic subiectele conversațiilor zilnice, spune Joe Rubin. Restaurantul este și un loc de întâlnire pentru imigranții din țările care inspiră meniul, un loc unde se face muzică, unde se dansează. De curând, clienții restaurantului au participat prin Skype la o petrecere alături de iranieni din Teheran. Ambele grupe au mâncat același lucru și au discutat. Conversația și, datorită ecranelor mari din restaurante, au decurs aproape normal, spune Don Velesky. Sunt situații în care simți mult mai acut că și la capătul celălalt al lumii se mănâncă același lucru, oamenii sunt confruntați cu probleme cotidiene asemănătoare. Reușim să creăm un sentiment de simultaneitate și apropiere. Am mai avut astfel de petreceri cu grupuri din Afganistan și din Venezuela. Ca să poată prezenta o paletă cât mai largă a unei bucătării anume, dar și a culturii aferente, restaurantul are câte o țară timp de 6 luni pe meniu. Se schimbă nu numai felurile de mâncare, dar și hârtia, de exemplu, în care sunt învelite cutiile cu mâncarea de luat acasă. Hârtie pe care sunt tipărite informații despre țara respectivă, citate de la imigranți, citate din autori celebri ai țării respective. Bucătarul șef este un american, Robert Sayer, care a lăsat în spate un restaurant de renume din Pittsburgh pentru bucătăria conflictelor. Este pasionat de noile bucătării și strânge rețete de peste tot, din cărți, din internet, de la clienți. Și cum nicio relatare culinară nu se poate termina așa, fără rețete, pe pagina noastră de internet la europalibera.org, în încheierea acestui articol găsiți tipărite 3 rețete interesante. Din Iran, pui cu orez dulce acrișor, din Cuba, fasole neagră pe pat de orez și din Afganistan, un pilaf de la Kabul. Așa că, poftă bună!
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Valentin Buda și publicația Timpul.
Mii de moldoveni sunt interziși în Federația Rusă. Potrivit unei statistici realizate de autoritățile moscovite, circa 160.000 de moldoveni se află ilegal pe teritoriul Rusiei. Primii 1.000 care vor fi depistați vor primi interdicție, iar restul vor fi obligați să dea un examen de cunoaștere a limbii ruse, examen care costă $170. La rubrica editorială veți găsi comentarii interesante semnate de Marin Basarab, George Damian și, desigur, Constantin Tănase. Acesta, din urmă, vorbește despre Republica Moldova stat fără ideologie, fără idee națională, deci fără viitor, și avertizează că nu există la Chișinău lideri politici capabili să contracareze ofensiva anti-europeană și românofobă. Despre toate acestea puteți citi în ziarul Timpul de Vineri, o ediție specială în 40 de pagini, care conține și suplimentul Femeia.
Cu recomandările din Timpul de Mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.